Ny fitsipikory tompo mafaly ny fo, ny baikinao mazava manilo ny maso. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Marka ny toko faharoambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Tamin'izany andro izany dia nanatona an'i Jesosy ny sadosiana izay mandany fitsangana maty ka nanontany azy hoe: ry mpampianatro, izao no nosoratan'i Moizy ho antsika, raha misy lehilahy maty momba ka mbola velona ny vadiny dia aoka ny rahalany no hapakatra ny vadiny mba hiteraka hamelo maso azy. Ary nisy olona fito amy rahalahy ka nanambady aloha ny lamato dia maty momba, dia nanambady any ra vehivavy indray ny faharoa fa maty momba koa izy. Toraka izany koa ny fahatelo, ary samy nanambady azy izy fito amy rahalahy fa maty momba avokoa. Farany izy rehetra dia maty koa ra vehivavy ko amin'ny fitsangana maty. Rehefa tafatsangana izy ireo, iza no vadiny ra vehivavy? Fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito amy rahalahy. Ary hoy ny navalin'i Jesosy azy: moa tsy diso hevitra va ianareo noho ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny fahefan'Andriamanitra? Fa rehefa tafatsangana ny maty dia tsisy mpapakatra sy ampiakarina intsony fa ho takiny anjely any an-danitra izy. Ary raha amin'ny fitsangana ny maty moa tsy mbola novakianareo va ao amin'ny bokin'i Moizy amin'ilay misy ny voaroy izay nolazain'Andriamanitra taminy hoe: izao no Andriamanitra i Abrahama, Andriamanitra Isaaka ary Andriamanitra i Jakoba. Tsy Andriamanitra maty izy fa ny velona, koa diso lehibe loatra ianareo. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy. Tsy Andriamanitra maty izy fa Andriamanitra mivelona. Tonga ireto sadosianina nanatona an'i Jesosy, mazava ho azy fa te hiady hevitra amin'i Jesosy mahakasika amin'ny fitsanganako velona. Zareo sadosianina mantsy dia tsy mino ny fitsanganako velona, ka izany natonga azy ireo anontany an'i Jesosy manao hoe: raha misy lehilahy maty momba ka mbola velona ny vadiny dia aoka ny rahalany no hapakatra ny vadiny mba hiteraka hamelo maso azy. Ny olana ho azy ireo dia rehefa maty dia vitatreo ny fiainana, tsy misy fitohizany intsony, ka noho izany dia tokony mila manana taranaka mba hitoy ny aina mba tsy hisy ho very taranaka. Ny antony dia mazava fa tsy mino ny fiainana mandrakizay na fitsanganako velona izy ireo. Ho azy ireo a dia ny hoe rehefa maty ianao a dia vitatreo a ny mombanao, ka tokony tsy maintsy miteraka izany. Ary avy eo dia notoizana ny resaka makasika ny hoe raha misy olona fito amy rahalahy maty momba aby ary samy efa nanambady an'ity vehivavy ity ra ity, dia maty momba koa ity vehivavy ity. Ka ny olana ho andry zareo dia ny hoe izy ary no vadiny ra vehivavy any amin'ny fitsangana ny maty. Ka nazava-be mivali teny Jesosy manao hoe rehefa tafatsangana ny maty a dia tsisy ampiakarina sy mpapakatra intsony fa ho takiny anjely any an-danitra izy. Amin'ny fitsangana ny maty isika dia takiny anjely miaraka amin'ny vatana be voninahitra miteran'Andriamanitra. Marina fa nisy ny lalàna teo Moizy manao hoe raha misy lehilahy manana rahalahy ka maty tsy niteraka ilay lehilahy, dia afaka ataony manambady an'ilay vehivavy vadiny rahalahiny. Izany fampianarana nonentiny iadiana hevitra amin'i Jesosy, satria marary andry zareo ny tsy misy taranaka. Ho azy ireo mantsy dia tsy misy zany fitsanganako velona zany. fa vitatreo ny fiainana ka ilaina manatarana ka mba hisy fitohizany aina. Ka mety hahazo antsika koa izay toetsain' izay raha tsy lalina ny finoantsika n'Andriamanitra hoe tsy tapitra tetonga ny fiainana fa misy ny fiainana hany akoatra, dia ny fiainana mandrakizay izay. Ka fa antsika mideran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay ka fampivavary isika mianakavy a, mba hitombo ampontsika tsirairiavy ny finoana ny fitsanganako velona izay fahefana avy amin'Andriamanitra rery any no manome antsika azy.